13. kafli. Sál var ára þegar hann varð konungur og hann ríkti yfir Ísrael. Sál valdi sér 3000 Ísraelsmenn. Voru 2000 með Sál í Mikmas og í fjalllendinu við Betel, en 1000 voru með Jónatan í Gíbeu í Benjamín. Alla aðra sendi hann frá sér til tjalda sinna. Jónatan drap landstjóra Filistea sem hafði aðsetur í Geba og fréttu Filisteiar það, en Sál lét þeyta hafurshorn allt landið og tilkynna: Hebrear skulu heyra þetta. Þannig barst öllum Ísrael fréttin: Sál hefur drepið landstjóra Filistea og þess vegna leggja Filistear hatur á Ísraelsmenn. Þá var herinn kallaður saman til fylgdar við Sál í Gilgal. Samtímis söfnuðust Filistear saman til að berjast við Ísrael. Þeir höfðu 3000 stríðsvagna, 6000 vagnliða og fjölmennan her sem var sem sandur á sjávarströnd. Þeir héldu nú af stað og settu búðir við Mikmas austan við Betaven. Þegar Ísraelsmenn sáu að þeir voru í hættu því að þrengt var að hernum, földuðu sig í gjótum, hellum, klettaskorum, holum og brunnum. En sumir fóru yfir Jórdan í land Gaðs og Gíleaðs. Sál var kyrrt í Gilgal og allur herinn sem fylgd honum skalf af ótta. Hann beið þá 7 daga sem Samuel hafði tiltekið. En Samuel kom ekki til Gilgal svo að fólkið tók að yfirgefa Sál og tvístrast. Þá sagði Sál: Komið með brennifórnina og heillafórnina. Síðan færðan brennifórn. En einmitt þegar hann hafði lokið við að færa brennifórnina, birtist Samuel. Sál gekk þá á mótunum til þess að heilsonum. Þá spurði Samuel: Hvað hefurðu gert? Sál svaraði: Þegar ég sá að fólkið var tekið að tvístrast frá mér og þú komst ekki á tilteknum tíma og Filistear höfðu safnast saman við Mikmas, hugsaði ég með mér: Nú halda Filistear gegn mér í Gilgal án þess að ég hafi getað mildað drottinn. Þess vegna vogaði ég mér að færa brennifórnina sjálfur. Þá sagði Samuel: Þú hefur hegðað þér heimskulega. Hefðirðu fylgt þeim fyrirmælum sem drottinn Guðinn gaf þér, hefði drottinn fest konungdóm þinn yfir Ísrael í sessi svo hann hefði staðið aldur og ævi. En nú skal konungdómur þinn ekki standa. Drottinn hefur leitað að manni sér að skapi og ætlað honum að vera höfðingi yfir þjóðsynni því að þú hefur ekki farið eftir því sem hann hefur boðið þér. Samuel hélt því næst af stað og fór frá Gilgal upp til Gíbeu í Benjamín. En Sál kannaði liðið sem enn var hjá honum og var það hér 600 manns. Sál og Jónatan sonur hans og liðið sem var með þeim héldu kyrru fyrir í Geba í Benjamín, en Filistear höfðu sett búðir sínar við Mikmas. Þá héldu ránsveitir út úr herbúðum Filistea í 3 fylkingum. Ein fylkingin hélt í áttina til Ofra í Sjúallandi, önnur fylking fór í áttina til Bet-Horon og svo þriðja í átt til hæðarinnar þar sem sjáum á eyðimörkina handan við Sebóímdalinn. Engan járnsmið var þá að finna í Ísrael því að Filistear hugsuðu með sér: Ef svo væri, mundu hebrearni smíða sverð og spjót. Urðu Ísraelsmenn því að fara til Filistea til að láta smíða plógjárn, haka, öxi eða sigð. Verðið var 1 pim fyrir plógjárn, haka, þrífork og öxi og einnig fyrir að setja odd á broddstaf. Því var það að daginn sem kom til bardaga hafði enginn í liði Sáls eða Jónatans sverð eða spjót í hendi. Aðeins Sál og Jónatan sonur hans höfðu slík vopn. Framvarðasveit Filistea sótti fram í skarðið við Mikmas.